Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 19. І ось хтось, підійшовши, сказав йому: «Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне?» Він же сказав йому: «Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти у життя вічне, дотримуйся заповідей». Говорить йому: «Яких?» Ісус же сказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лжесвідчи, шануй батька і матір і люби ближнього твого, як самого себе». Юнак говорить йому: «Все це я зберіг від юності моєї. Чого ще не вистачає мені?» Ісус сказав йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І приходь та йди слідом за мною». Почувши слово те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Ісус же сказав ученикам своїм: «Істинно кажу вам, що тяжко багатому увійти у Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому у Царство Боже увійти». Почувши це, ученики його дуже здивувалися і сказали: «Так хто ж може спастись?» Ісус, поглянувши, сказав їм: «Людям це неможливо, Богові ж усе можливо».
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, невже у Царство Боже лише один шлях – бідність і убогість? Невже всім ні про що не треба дбати або придбаного позбутися? Чи забороняє Господь взагалі матеріальні блага? Хто ж потрапить у Царство Боже, якщо його будуть позбавлені всі, що мають багатство? Адже кожен має щось із матеріальних благ, живучи на землі. Мабуть, так розмірковували ті, хто чув ці слова Христові, і тому із здивуванням запитали: «То хто ж може спастися?» Можливо, і тепер багато хто думає так. Не слід перекручувати слова Христа Спасителя, а треба розуміти їх правильно. Господь не сказав, що багаті не війдуть у Царство Боже. Він сам створив матеріальний світ, посилає на землю дощ і тепло. Не тільки від праці людей, а головним чином від Бога залежать врожаї, а значить і земне багатство. Він створив у надрах землі золото, срібло, залізну руду, вугілля, нафту, газ та інші природні багатства. Ми тепер добре знаємо, що саме від природних енергоносіїв у першу чергу залежить добробут людей. Бог створив людину з душею і тілом, яке потребує для свого існування хліба насущного. Він навіть заповів молитися так: «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». Господь показав шлях до вічного життя, загальний для всіх, багатих і бідних, знатних і незнатних, великих і малих. Шлях до вічного життя один – виконувати заповіді Божі. Не вбий, не перелюбствуй, не лжесвідчи, не кради, шануй батька і матір. Це є умови для входження в Царство Боже. Інший шлях – порушення заповідей Божих – неминуче веде до вічних страждань. І багаті, і бідні, не виконуючи заповідей Божих, не будуть допущені до Царства Божого. Юдейський начальник, мабуть, виконував заповіді Божі і тому був недалеко від Царства Божого. Але серцевідець Господь знав його духовну недугу – пристрасть до багатства. Можна мати багатство, але не мати в серці пристрасті до нього. Для цього ж чоловіка багатство було ідолом, через що він не міг любити ні ближніх, ні Бога. Тому Господь сказав: «Не можете служити Богові й мамоні». І це суща правда. Пристрасть до багатства глибоко вкорінюється в серці людини і непомітно підточує її духовне життя, як точить черв'як дерево. Люди, віддані пристрасті до багатства, бувають зовнішньо благочестивими. Моляться Богу, щоправда, поверхово, не від серця. Зберігають зовнішню цнотливість, виявляють порядність щодо людей, які їх оточують, відвертаються від неправди, лжесвідчень і наклепів. Не відмовляються від благодійництва, але не зі співстраждання до людей, а заради марнославства. Та коли таким людям потрібно принести велику жертву, що вимагає самозречення, коли Божа правда примушує їх зруйнувати ідола, якому вони служили, якого плекали завжди, тоді виявляється, що ці люди знаходяться під владою мамони, в міцних руках користолюбства. Ось тоді, коли треба принести в жертву багатство, холоне любов і до Бога, і до ближніх. Вічне життя перестає приваблювати багату людину. Тому Господь і сказав, що багатому тяжко війти в Царство Боже. Але можливо. В наш час з'явилося немало багатих людей. Вони всі різні за духовним станом своєї душі. Одні з них, віруючі, пам'ятають, що це Господь послав їм багатство. Ці багаті люди будують храми Божі, допомагають знедоленим, підтримують культуру, пам'ятають про смерть і вічне життя. Інші правдами, а частіше неправдами, отримали багатство, забуваючи, що воно набуте працею всього народу. Ці багатії, не маючи віри в Бога, не тільки не думають про вічне життя, яке турбувало євангельського багатого юдея, але й не виконують заповідей Божих: не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лжесвідчи, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе. Євангеліє від Луки, глава 19, вірші 18-19. Заради багатства вони вбивають своїх супротивників або замовляють убивць. Вони провадять розпусне життя з любодійцями, забуваючи про обіцяну дружині вірність і даючи поганий приклад своїм дітям. Вони крадуть, бо той спосіб, яким вони накопичують гроші, інакше як крадіжкою не можна назвати. Вони лжесвідчать на судах одне проти одного. Проводячи такий спосіб життя, хіба вони думають про любов до ближніх? Звичайно, ні. Але їм варто нагадати слова Христа Спасителя, сказані євангельському багачу: «Нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться все, що ти наготував?» Бо життя людини не залежить від багатства. Євангеліє від Луки, глава 12, вірші 15-20. Треба покладати надію не на багатство, що гине, а на Бога живого. Багатство – корінь усякого гріха і беззаконня. Звичайно, ці слова не почують багаті, про яких іде мова. Але ви, дорогі браття і сестри, повинні говорити про це, коли зустрічаєтеся на своєму земному шляху з цими людьми, щоб вони не загинули навіки. Ті, хто слухав слова Христа про те, що багатому тяжко війти в Царство Боже, запитали: «То хто ж може спастися?» Господь відповів: «Неможливе для людей, можливе для Бога». Це означає, що Бог може своєю благодаттю пом'якшити і вилікувати серце користолюбного багача. Він може просвітлити духовні очі, засліплені наживою, допомогти розуму переконливо уявити тлінність і нікчемність земного багатства і красу та вічність духовних скарбів, і таким чином зробити неможливе можливим. Історія християнства знає багато прикладів, коли благодать Божа перероджувала людей, які мали пристрасть до багатства. Дорогі браття і сестри, страшною і жахливою є пристрасть до багатства, але не саме багатство, не матеріальні блага, що створив Бог. Ця пристрасть буває настільки сильною, що вона унеможливлює успадкування блаженного вічного життя. На пристрасть до наживи може хворіти і бідна людина. Приклади можна знайти в житті. Не будемо ж прикладати своє серце до багатства, а будемо виконувати заповіді Божі І тоді, за словами Христа Спасителя, і ми успадкуємо життя вічне.
Історія християнської церкви. Духовна освіта в Україні у другій половині 17-го, на початку 18-го століття.
Хоч то мовять, правдою не поживитися, а ліпше й од неправди завше хранитися. Когди ж із дна моря правда святая виймает, і хоч не пожитична, а часом сприяє. А поневажи сам Бог во всем єст правдивий, перед ним же не справдить всяк несправедливий. Тім кождому правдивим бити подобає, єсли хто по сем віку в небі жить желає.
Духовні християнські знання в українському суспільстві 17 століття були незаперечними, тотожними істині, тому й слугували українцям як мірило моральності. Про це яскраво свідчить кілька рядків з вірша мандрівного поета і ченця Клементія Зіновієва «Наука» або «О людях правдивих і хотящих правди научитися». Ще красномовнішим є бурхливий розвиток духовної освіти в Україні наприкінці 17-го, на початку 18-го століття. Показовим є і саме життя Клементія Зіновієва, у якому, як і в біографіях багатьох діячів української церкви і культури того часу, відбилося прагнення до знань і наук в інтеркультурному європейському контексті. Рік народження і смерті Клементія Зіновієва невідомі. Пантелеймон Куліш у передньому слові до першого видання його віршів «Приповістей посполитих» у 1869 році у часописі «Руська бесіда» писав:
«Клементій – український віршописець часів гетьмана Мазепи».
І в цій же передмові Куліш зазначає, що Клементій Зіновіїв походив з незаможної козацької шляхти. Напевне, рано осиротів, бо писав сам про себе так:
«Безродний і однют сирота».
А коли вчився в церковній школі, то вже був безпритульним, бо в тій же школі і жив, а потім, як вступив до Києво-Могилянської академії, мешкав у Бурсі. Закінчивши навчання, постригся у ченці і був монастирським писарем. Обійшов усю Україну, збираючи пожертви для монастиря і виконуючи псальми і духовні вірші. Обійшов Закарпаття, Волинь, Київщину, Слобідську Україну, жив на Січі, бував у Польщі, Білорусі, Литві, Росії. Знав церковнослов'янську, латинську, грецьку, польську, російську, білоруську, литовську мови. Усі ці скупі факти біографії Клементія Зіновієва насправді дуже точно описують соціальні аспекти розвитку духовної освіти в Україні того часу. До Києво-Могилянського колегіуму, а пізніше, від 1701 року, коли цар Петро І дарував колегіуму академічний статус Києво-Могилянської академії, міг вступити кожен здібний юнак, байдуже до якого стану він належить, чи то до козацького, чи міщанського, чи селянського. Це свідчить не лише про демократичність цього закладу, а й про зацікавленість викладачів і суспільства у талановитих людях. І попри те, що всю другу половину 17 століття Гетьманщина потерпала від війн і соціально-політичних змін, пріоритет духовних цінностей був найвищим. А втім, що Клементій Зіновіїв, співаючи псальми і декламуючи духовні вірші, обходив усю Україну і сусідні з нею країни, вільно спілкуючись з росіянами, поляками, білорусами і литовцями їхніми мовами, так само не було нічого незвичайного. Бо такий високий рівень освіти був не лише у Києво-Могилянській академії, а й у Харківському, Чернігівському і Переяславському колегіумах. І студентів там вчилось немало. Тільки у Чернігові щороку навчалося близько 800 осіб. Колегіуми створювалися на взірець Києво-Могилянської академії, проте з часом не були спеціалізації. Так, наприклад, 1765 року у Харківському колегіумі було відкрито класи природничо-інженерного профілю.
Прошу уваги! Іван Величковський, полузегарик, содержащ в собі особ часи днєвнія, а особно часи нощнія. Час перший.
Днєвний, час власний перший.
Першим щаблем в системі української освіти була початкова школа. У Слобідській Україні 1732 року було 129 шкіл, а у семи із 10 полків Гетьманщини тоді діяло 866 шкіл, тобто на кожну тисячу душ населення припадало по одній школі. Подібні початкові школи існували і на західноукраїнських землях. Там ними опікувалися здебільшого братства. Високий рівень духовної освіти був і на Запорізькій Січі, і всіх землях Великого Лугу, які контролювала ця військово-державна формація. Відомий історик Дмитро Яворницький звернув увагу на типовий факт з козацького життя, який свідчив про широку розповсюдженість письменності серед запорожців. У них звичайним явищем була церква, з одного боку якої знаходився шпиталь, а з іншого – школа. Крім загальноосвітніх, на Січі успішно функціонували школа для підготовки полкових старшин та школа військових канцеляристів. Існувала також головна січова школа, яка за змістом і характером навчання прирівнювалася до кращих братських шкіл. Тут вивчали піетику, риторику, математику, географію, астрономію, військову справу. І у всіх цих навчальних закладах духовна освіта була основною. Цю особливість запорожців помітив данський посол Юсто Юлій, що повертався через Україну від Петра І і писав про це у своїх листах.
Майже всі мешканці козацької України писемні, і у церкву, як правило, ходять з молитовниками.
Важливу роль у поширенні грамоти в Україні 17-18 століття відігравали школи мандрівних дяків, які навчали дітей рідною мовою і паралельно читали церковнослов'янські тексти. З такими школами, починаючи з другої половини 18 століття, запекло боровся царський уряд, але викорінити їх так і не зміг. І хоч перелік предметів навчання у школах дяків був обмеженим, лічба, читання, письмо, але важливим є те, що дяки навчали дітей, використовуючи фольклор та народну мудрість, тим самим прищеплюючи любов до рідної землі і здорову народну мораль. А ще особливістю таких шкіл і шкіл при церковних парафіях було навчання співу. Варто зауважити, що кількість українських богословів, письменників і вчених, які переїхали до Росії у 17-18 століттях, не піддається ніякому кількісному аналізові. Приміром, ректорами Слов'яно-греко-латинської академії у Москві, починаючи від 1703 року до 1721, було 5 осіб. З них лише Антоній Кармеліт не був українцем. З точки зору теперішнього часу важко зрозуміти, чому так багато освічених українців переїхало до Москви і Петербурга і фактично започаткувало основу російської науки і культури. Але безумовним фактом є те, що національне все ж таки було більш другорядним на той час, аніж релігійне. І українці переважно самоідентифікували себе за релігійною приналежністю, а деякі навіть ототожнювали себе із росіянами, зважаючи на старещі руське коріння спільного походження. Взяти, бодай, долю Стефана Яворського, батьки якого походили з Галицького Яворова і були православними шляхтичами. Сам Яворський був хрещений батьками у православній церкві, але коли поїхав навчатися до Любліна, Познані та Вільна, прийняв греко-католицизм. А як повернувся до Києва у Могилянку, знову став православним. Помер Стефан Яворський вже у Москві у 1722 році і був першим главою синоду Московської православної церкви. Втім, така сповнена перипетій і очевидних компромісів доля Стефана Яворського, відомого поета, філософа, автора популярного підручника з риторики, за яким вчилися у всіх православних колегіумах і академіях майже все 18 століття, не применшує його видатних наукових і творчих досягнень. Варто прочитати його останній вірш, у якому він перед смертю прощається зі своєю бібліотекою. І можна збагнути усю планетарну висоту і вселенський символізм, яким відзначалася духовна культура українців того часу.
«В путь вирушайте, книжки, що часто гортав я і пестив. В путь, моє сяйво, ідіть, втіхо й окраса моя. Іншим, щасливішим душею поживою будьте однині, інші блаженні серця нектаром вашим поїть. Горе мені, мої очі розлучаться з вами навіки, та й не спроможуться вже душу мою наситить. Ви, бо єдині, були мені нектаром, медом поживним. З вами на світі, книжки, солодко жити було».
Духовна освіта в Україні у другій половині 17-го, на початку 18-го століття.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.